Moi, c'est Marco Mala Mojette, Radio Express FM, Mutuel Inc. dans sa deuxième édition, l'itnav moula MAE Assurance, qui marque une amel bidée à la tandim, justement, la hackathon aidé, la vision Z MTAO, kif kif, Farhan Barcha, Boujoud, un des jurys, la Mutuel Inc. 2025, dans sa deuxième édition, Razi SDM, Razi Ahlabik, ou Marhabibik.
Aslem, Marhabib Aziz.
Marhabibik, Shukran Lik, Boujoud Mana Lioum, donc, qui m'a connu la deuxième édition du Mutuel Inc. Fulla bidée, Kbal Manarki, à le rôle, justement, du jury, la deuxième édition aidé, Khali, Nasselk directement. Un événement qui m'a aidé, qui m'a connu dans sa deuxième édition, l'itnav MAE Assurance, les événements qui m'a aidé, où justement, Njibou, les jeunes des idées de l'innovation, le chay aidé le col, ça a eu ma hachette nabi, habit nekhouraïk, la bidé razi à ce genre d'événements.
Tout à fait, merci beaucoup Aziz. Et je pense que de tels événements sont très importants dans le sens où aujourd'hui ça connecte l'innovation. Si on veut bâtir toute une nouvelle économie dans un sens basé sur l'innovation au tajdid, aux technologies et tajdid, l'innovation n'est pas là. Donc mettre ça en contact avec relativement les initiatives qui m'allaient à Katan, les Humabad, Inch'Allah, et Najmouhata évolué jusqu'à aller à devenir, Inch'Allah, des startups ou même des entreprises technologiques, des PME innovantes, ou cool. C'est extrêmement important dans le sens que ça tisse déjà la dynamique, nous n'achalons pas de tajdid, ou surtout, nous, l'youm, maujout, fil qita, l'assurance, l'youm, grâce à Mutuel Inc., même si, bon, le Hackathon a couvert pas mal de sujets, ça a couvert la santé, l'éducation aussi, mais en même temps, c'est une approche que on aborde ces sujets-là, on entre en contact avec les jeunes, car les jeunes, c'est un peu un esprit frais, tous les aspects, que ce soit l'ego, la rire ou quoi, c'est bien, car l'innovation, c'est comme ça que ça se passe, ou voilà, j'insiste vraiment à l'importance de la chose, et Inch'Allah, on voit beaucoup plus d'initiatives dans ce sens.
Inch'Allah. Et justement, on a habité le plateau spécial Yom. Inch'Allah, d'autres éditions. Les temps d'âme, la ME Assurance, la première édition. Je suis marqué sur un autre volet. On est rasé Yom en tant que jury, justement, Mutuel Inc. Yom, en tant que jury. Le niveau global, même si j'ai opté pour le thème de l'innovation, c'est le niveau global des projets à Ramsne qui fait chez
انا sincèrement ما نحبش ديما كنجي في مواقف هذوما نقول اه tiens je suis surpris خاطر les projets étaient extraordinaires par rapport au niveau col pour la simple et unique raison je suis confiant qu'on a des jeunes qui sont très talentueux donc يمكن نقلب شويه نقول que اليوم j'étais pas déçu en l'حقيقه moi j'ai fait partie d'un panel qui s'intéressait plus sur les challenges de l'IA de l'IoT qui fait chenage mon intégrium dans le secteur de l'assurance principalement l'حقيقه on est sur une proportion qui est plus qu'intéressante maintenant surtout les niveaux du projet, les profils, ils ont maîtrisé tous les niveaux du pitch, ils étaient sur une avancée technologique extraordinaire, ils ont eu des réflexions intéressantes, je ne suis pas déçu, c'est des profils, pour un effort de 24 heures en hackathon, j'ai vu des choses extraordinaires, les femmes abides, au moins, qu'on kick sur ceinture, ils m'ont fait jamais, Et le haq, ça c'est fascinant par contre.
Voilà. Donc, lui, moi qui m'a dit, il faut que je me dise, il faut que je me dise, il faut que je me dise, il faut que un potentiel, justement. Donc, on n'a pas été déçu des projets, justement. Lui, en tant que jury, il y a des critères. Lui, Mohamed, il y a bien évidemment le côté technique, il y a des critères. Donc, justement, lui, en tant que jury, il y a des critères, il y a des projets.
Bien sûr. Je trouve, en résumé, ce qu'on essaie d'étudier dans ce genre de projet, quand il participe à l'Hackathon, معناها كونت بري دو الفاكتور نتاع الوقت اللي تعمل فيه لو طون ليميتي ساعات بور ريفليشير ا اون سوليوشن دونك فما ان نيفو ديجا دو فيزابيليتي انو ليدي فينالمون معناها نحاولوا انو نيفالو انو معناها لي بارتيسيپون ما قعدوش كان في الفاز تاع الفكره ما يحاولوا يدخلوا في تطبيقها ولا يلغامين لا بروف كو سي كيلكو شوز دابليكابل خدمنا على الامباكت نتاعها ريلاتيفمون سواتيل على الاندستري ولا حتى ميم سوسيال دون ان سونس انكلوزيف حكينا زيدا على ان تيرم دي انوفاسيون كليرمون معناها اون اسيون دو كونتكستواليزي بيان سور لوكالمون اي فوار ميم على الانترناسيونال et en même temps خلينا نزيد في البيزنس موديل معناها سي تري امبورطون معناها ميم سي يا دي بروجي اللي هما ان فيت ايتي ريلاتيفمون دي بيزنس سوسيو ليدي ان سوا سي دو تروفي لو موديل او يل اريف ا سو ريكيليبري دو فاصون ان اوم يل سورفي خاطر في الاخر بكل حتى ان بيزنس سوسيال سا ريست ان بيزنس دونك هذا مونتروت لي فاكتور افيك ان ان بيتي كلان دوي اي ان بيتي ريغار ان بو لل معناها كيما نقولوا اترافير لاكاتون قاد يوصلوا افانسيو في الحاجه اللي حابوا يعملوا
واضح
داكوردو
واضح لو برشا دونك اليوم جوستمون لي كريتير هذوما اللي مهمين خاطر كيما قلت زيد في نقولوا احنا باش ما نقولش كلكوزور لكن في نهار ولا نهارين باش يخدموا دي بروجي كيما هذا مو دي فكره الاكادون سي ني با فورسيمون فاسيل دونك كريتير ديفالواسيون الاخر اللي حكينا عليه مهم حكيت شويه على موديل ايكونوميك على كلكو هكا تيرم تكنيك اللي يزونا شويه العالم جوستمون لي ستارت اب غازي موجود معك يزمني جوستمون نسالك وحكينا احنا على الفكره هذه حتى من بدايه البلادو سبيسيال اليوم اللي هو على الشلي افكار من فكره تولي ما بعد ستارت اب اليوم شنو مش نسرك هكا حتى بيتيت دو مانيير سي جينيرال ولا حتى كونكريتمون اليوم في الاكاتون هذا شنو اليوم اللي يخلي نقولوا احنا لي فاكتور اسونسييل اللي يخليو من فكره نجمو جوستمون ان بروجي و ان جروب ينجم يهزو ك تولي ستارت اب ولا حتى على شتي اون بي ام زيد
هو شوف راه بور كومونسي ديجا باش نحطوا الامور في اطار لي اكاتون سي parmi les premières sources de start up qu'on soit clair et particulièrement quand les thématiques et les sujets اللي تحطوا في الاكاتون viennent de vraies problématiques ou une femme par exemple une corporation اللي حطت مشاكل هذوكم avec une volonté de démarrer le ce qu'on appelle le processus de résolution de ce challenge ولا de ce problème là donc يبداو فما des cas de figure هكا généralement c'est une des sources les plus communes de création de start-up. D'accord, c'est une forme d'idéation accélérée et appliquée. Donc déjà, c'est un point très important. Si j'arrive à généraliser un peu le point, ou donc ça relate, il y a celle-là, il y a une petite emphase à la fikret, ça vient d'un vrai problème à traiter. Ou d'ailleurs, encore une fois, j'invite toutes les entreprises à ils partagent ces défis-là. Le jour où ils organisent un hackathon, ils partagent des défis qui sont réels. À la fin, ils peuvent être vraiment surpris. Quand ils chinois, ils connaissent les femmes houloules qui sont créatifs. Donc, ou aller chez un à la base, on connaît. Quand un entrepreneur généralement, quand il réussit, il n'a pas le tarbal. Donc, on a une autre occasion dans une autre intervention. Mais lui, on a les startups. Parler d'innovation. C'est relatif. Je m'en ai. L'innovation est relativisée au contexte de l'IANFI avec des rayons très différents. On est dans le Winan Atawa, le blé de l'IANFI, l'Al-Qar, l'Alm, la région. On est un peu relativisé. Mais au final, les défis de tous les startups, ils convergent. Et de bâtir des choses que leurs clients veulent. Donc, quand tu sors les clients, ils disent qu'il y a des moshkoltis. Ou quand tu te dis qu'il y a des moshkoltis, tu te dis qu'il y a des moshkoltis. C'est un potentiel de startup, on est d'accord. Du coup, moi je dis que ce soit pour les fondateurs, il faut comprendre que le manhaj au final, c'est bâtir des gens, des choses que les gens veulent pour commencer. Et surtout, dans ces dynamiques-là, de passer le fikra déjà à l'exécution, déjà il faut aller, je dis bien relativement, mais sans compromettre l'apprentissage. Notre long contact avec le client, que ce soit من حيث كيفاش نحلوا المشكله ولا لا مانيير افيك لاكيل اون ابروش الحل هذايا في حد ذاته نعرف فيها نيونس اما تصور فهمتني فهمت دونك فوالا معناها هذايا من اهم لي فونداسيون نتصور اليوم سو نوتامون 2025 خاطر فينال فاليدي ان مارشي في دو سورت كومبار سور ان بون بيزنس ومن بعد سا ايفولو بروغريسيفمون افيك دي زيتيراسيون اكثر ما نتعلموا كل ما نصلحوا اي سا ايفولو
اكزاكتومون هذه الفكره وهذا الكل كلام الحقيقه انكوراجون اليوم سوا الشركات كما قلت غازي انهم نجموا دو بلوز اون بلوز يدخلوا دون سو جونغ دينيسياتيف لكن زاده لي جون وجوستومون حبيت نكمل معاك بكلمه للي جون اللي يشاركوا اليوم ولا حتى اللي قاعدين يشاركوا ولا يخموا حتى باش يشاركوا جوستومون في دي اكاتون اليوم شنو النصيحه اللي تنجم تعطيها له؟
باهي هو كان فما سامحني جو ميرميش حط زوز صحيح ما جو كونتكستواليز لولا ان بو بارابور حتى على ريفليكسيون انوفاسيون ما تبداوش تخمو في لي ريسورس ولي كونترانت قبل ما تبداو تخمو في شنو هي لي بوسيبيليتي. راهو مهم برشا انك تحط الامكانيات الكل وبعد تفهم شنو هي ليميت تاع لي ريسورس نتاعك. هذا يخلي لو بروسيسوس كرياتيف اي انوفون نتاعك بلو ريغورو
واضح
ينجم يوصلك برشا حوايج. لو بوان ثاني بور ابريجي باش نقسمهم مزوز. لو بوان ثاني زاده اللي هو راهو سي سامبل ماهيش مساله انك تبني بروجي جوست بور لو فير. عمرها ما كانت مساله تكنولوجيا كهو هي مساله انك تبني تكنولوجيا باهيه وانك في الاخر بالكل تشابوتي ان برودوي ولا سيرفيس اللي العباد تحبو حاجتها بيه وقابله تخلص عليه فلوس بغض النظر عن النتور نتاع البزنس نتاعك.
هذه هي الفكره جوستمون ونصيحه للي تمشي للي جون سيوي كيما قلنا لي جون بارتيسيپون ولا حتى لي جون اللي يخموا اللي عندهم ممكن افكار. غازي سادم جوري دو ميتويل اك 2025 dans sa deuxième édition اللي تنظمو ام او اسورونس اي ايغالمون ممبر دو كوليج دي ستارت اب. شكرا ليك اللي كنت موجود معنا. شكرا ليك غازي. مازلنا موصين معاكم بعد موجز الاخبار وين جوستمون شكون موجودين معنا لي 3 غانيون باش نحكيوا معاهم ما يخص اليوم لي بيرسبكتيف وهما باش يزيدوا يعطيونا اكثر فكره. وهذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام.